Basango na VOA.
Mbote na baiba onsobozuli baku ya kulanda Sango lukuta Lingala na VOA, The Voice of America, Uta Washington na Edi Sango. Bato zomi na mitano basusu babu mami lisusu lelo na baiba monani kozala lukula batomboki ya ADF na Beni kulanda bayi Société Civile. Nzo kande bomba artisanal moko ekoyaki na Beni lobiloleki Erikasa Mwisi azalaki kuna pe atunaki ba vandi.
Na monika kaneti doku fabiso tu kasi oyo za inyeme fwa babombe zoko kako kokita na vil oyo na note ba dechifre mutu oyo abeta ka babombe ango na vil lobi ba mama bazoka kawana to monika ka bu metoza ngarele maso ki vil ba konzi ba genero dozo yoka bazoki da kaka na ba aeroporo soki ba konzi ba inspecteur ba nani bazoki me babombe na bazamba toza ngato kende wapi.
Nzokande ba na butembo kati na ba vandi bitumba bibundi bisalami kati na ba vandi na ba imonisco ba vandi ba tingami kosenga ete misalami ye ya ONU milongwa na ekolo Congo démocratique tolandali susu Erikas Mwisi.
Bitumba bingalaki na butembo kati ya bayi pulusu na bayi ya lingomba Veranda Mutsanga poete bazali bobele kosenga bayi monisko bakoka kolongwa ekolo Congo démocratique poete bayi mboka Beni bazali kobomama mikolo nyonso jinaivoa moko ya bafondi
ndenge nini na manda na bango ya kokengela ba civili bango bazo koka kosala ngote alonke yango nde etindi bango baya kutukolia pe na bambongo na biso awa bali ya pe na baholo na biso awa po ba sale la biso loko moko ya mutuya metango bazo sala ngote eloko nini susu to tikala kozala na bango awa
bayimbo kanziki bazokaki kolanda sangobie toyambi utai ngumba Beni na nordi ya Kivu Erikas Mwisi po na VOA Afrique.
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Mbujimayi.
Ministre ya environnement pe développement ya kuumela Claude Nyarugabo a pesi mo beko ya kotele misa ndingisa mo pesa maki na societe ya ekolo Chine Fodeco pona kokata zamba yango esalami tango likambo lisusu etali societe Feronia pe ezaliko ongala veo Lingala e pesa ki maloba na mukambi ya ONG Riao Jean-François Mumbia.
Honorable Eve Bazai Bauti bongo kokitisa question moko asenye monsieur moko na ndiva parlement po babenga ministre environnement aya ko loba et puis makambo a Fodeco yepe ministre abimisaki deja mokanda pona kopekisa exploitation ya Fodeco kokata banzete na bato andiko ba chinois ndenge basalaki kuna territoire ya basoko vraiment kulanda na mbela na biso tosaki pa na bango to tondi nzambe botondi penza pe lisusu ezali minyoko mi societe Feronia PHC aza ko nyokola bana mboka yuma nurati ocha utaki ko panza bongo kosa la rapport moko munene ya kisusu kopesa vraiment pifo na musalo biso to sala kana ba rapport nyonso to banaki kosala depuis 2014 pour la kubimisa na polele penza mambi ma ba banque ya développement ya occident ndenge nini bazali kosala kopesa mbongo na Feronia mbongo ya ba contribuable pona kosunga bayi Congo na pasi toza komona pe mbongo wana epai eza kokende toza komona musana na yango te litombala yango tozali komona.
Nzokande lobilole kinde ezalaki mokolo ya kolona nzete na ekolo Congo Demokratika Universite ya Lubumbashi pe mikotisi na makambo oyo Narval Mabila azalaki na esika yango.
To planté ba arbre belé ezalaki près de 400 jeunes plongés na lancé ya ko protéger ma environnement de boeto salaki na recteur na biso to bandi awa na building administratif to planté ba arbre belé ezalaki près de 400 jeunes plantules où ils allaient qui planter les lots à on a building et puis toquer dans cité universitaire boyebi que ils a makambo ya déforestation ezoya donc université déjà en tant que grande institution ezo montré exemple hein ezo la kisabatunyo so exemple
na masano ba léopard ya basi ya équipe nationale ya RDC à handball ba koi sami lusu sous les lots 12 à 25 liboso ya Argentine pe ba bendi mukila na groupe na bango na coupe du monde ya lisano lié na Japon suka na sango na biso yango tukutani simango ngami bale na Facebook pe na site internet wabino Edi Isango.